Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija za zdaj ni zabeležila krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca.
Bojana Bejovič, naraščanju števila okuženih pri nas delno botruje odprtje šol, sicer pa bolj kužen britanski virus.
Raziskava, večina vprašanih upošteva uporabo zaščitne maske v javnosti in podpira odprtje šol.
Premije Janša in še pet voditeljev držav članic na pogovorih o razdelitvi cepiv proti COVID-19.
Minister Logar na obisku v Ukrajini o predsedovanju Evropski uniji.
Vatikan, blagoslov istospolnih zvez ni dovoljen.
Vreme popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič, z vami pa sva še Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Več evropskih držav je iz previdnosti začasno ustavilo cepljenje proti COVID-19 s cepivom AstraZeneca. Pred njim so poleg Slovenije še Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Španija in Portugalska. Evropska agencija za zdravila sicer še vedno meni, da je cepivo varno, vendar intenzivno pregleduje dokumentacijo primerov, ko je po cepljenju prišlo do krvnih strdkov. Pri nas tega še nismo zabeležili. O varnosti cepiva družbe AstraZeneca razpravlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ta meni, da cepljen ni treba ustaviti, da pa so seveda potrebne analize opozorilnih primerov in da razume previdno držo evropskih držav. Več Marta Jerebič.
Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje stališča o cepivu AstraZeneca ni spremenila, govori vodja skupine Bojana Bejovič.
Po dosedaj znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost tromboemboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presegajo pogostnosti v splošni populaciji.
V Evropi je doslej zabeleženih 37 primerov krvnih strdkov v časovni povezavi s cepljenjem pri 17 milijonih cepljenj.
Kar pomeni približno dva taka dogodka s krvnimi strdki in krvavitvami na milijon cepljen. Sicer po nedavni ameriški raziskavi je pogostnost takih hudih strdkov 3 na 1000 ljudi na leto, seveda pa so strdki pogostejši pri starejših ljudeh.
Kljub vsem tem ugotovitvam v posvetovalni skupini razumejo potezo ministra Janeza Poklukarja, ki je sinoči odredil začasno ustavitev cepljenja za AstraZeneca.
Previdnostni ukrep je po mojem mnenju sporočilo prebivalcem Slovenije in pa drugih držav, kjer so se za to odločili, da so cepiva res pod nadzorom in da je cepljenje, če se bo tako odločila tudi Evropska agencija za zdravila, v bistvu res varno.
Agencija, ki preučuje morebitno povezanost krvnih strdkov s cepljenjem tudi pri drugih cepivih, ki so trenutno v uporabi v Evropski uniji, naj bi svoje usmeritve podala v četrtek. In kako bo posvetovalna skupina državljane prepričala o varnost cepljenja s cepivom AstraZeneca? Bejovičeva meni, da bi bilo imenitno, če bi se po pozitivnem mnenju EME najprej cepil slovenski politični vrh in znane osebnosti.
Včeraj so v Sloveniji opravili 4842 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 19-odstoten, kar je 6,4-odstotne točke več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 716 in je za 20 višje kot dan prej. V bolnišnicah se zdravi 451 covidnih bolnikov, 12 manj kot v nedeljo. Intenzivno nego potrebuje 83 covidnih bolnikov, 4 manj kot dan prej. Umrli so 3 covidni bolniki. Nekaj pojasnil o cepljenju proti novemu koronavirusu pri nas, predstavljenih na današnji novinarski konferenci in strani NIJZ, je izbrala Silvestra Sadar.
Porast števila okuženih delno lahko pripišemo odprtju šol, sicer pa bolj kužni britanski različici virusa.
Ki je, kot veste, kar zelo razširjanja v naši bližini, v Furlani Julijski krajini in tudi pri nas se realno pričakuje, da se bo povečevala.
Je poudarila vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beovič. Za koliko se bo obdobje za precepljenost prebivalstva podaljšalo zaradi začasne prekinitve cepljenja z AstraZeneca, je težko napovedati. Zaradi velikega pritiska evropske javnosti doktorica pričakuje, da bo do rezultatov odveganosti tega cepiva prišlo
kmalu, kar lahko pomeni teden dni recimo prekinitve cepljenja. Seveda lahko se pa zgodi, da tega odgovora ne bodo mogli, da bodo delali dodatne analize, ampak vendar mislim, da gre za paciente iz evropskih držav, ki so obravnavani na približno standardiziran način.
Do takrat je prestavljeno tudi cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za AstraZeneca, ki naj bi ga danes nadaljevali v Ljubljani. Glede neželenih učinkov pri velenjskih učiteljih pa je Beovičeva povedala.
Nenavadno je, da ljudje niso pričakovali neželenih dogodkov, ker posod drugod smo jih nekje pričakovali, ne v zdravstvu bilo cepljenih ogromno ljudi, tudi so bili moji kolegi na bolniški, ampak to so ti pričakovani, kot sem rekla, neresni, neželeni učinki cepljenja, ki pa so lahko za posameznika seveda hudi. Ne?
V Slovenijo bo v tem mesecu prišlo dodatnih 18.720 odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, v marcu smo prejeli skupaj prek 118.000 odmerkov. Prvo pošiljko cepiva Johnson & Johnson pričakujemo aprila, količina še ni znana. Zakaj pri nas cepijo tudi mlajše ljudi? Nekateri zdravniki imajo mlajše paciente, cepivo pa je po državi porazdeljeno enakomerno. Predlog, da bi mlajše kronične bolnike cepili v lečečih bolnišnicah, še ni stekel.
Tukaj bi bilo najbrž treba razmisliti o nekem drugačnem pristopu, ampak to je, kot jaz vem, v rokah niti ne NIJZ, ampak neke delovne skupine za to področje, ki jo vodi gospod Kacint.
Je še povedala vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beovič.
Epidemija novega koronavirusa nam vsakdanje kroji že vse leto. Nacionalni inštitut za javno zdravje tako od sredine decembra lani pripravlja študije, v katerih preučujejo vpliv pandemije na življenje ljudi pri nas. Po zadnjem sedmem valu raziskave, ki je potekal od 26. februarja do 1. marca, so ugotovili, da večina upošteva predpisane ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa okužbe. Podrobneje v prispevku Marcela Kreka.
Po besedah Ade Hočevar-Grom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje večina ljudi navaja, da so upoštevali ukrepe za preprečevanje okužbe, natančneje kar 95% vprašanih podpira nošenje maske v javnosti, po drugi strani pa jih manj kot polovica upošteva priporočila glede razkuževanja površin, več pa je tudi zasebnih druženj.
Zdaj, če je za ukrep ostajanje doma, kamor štejemo delo od doma, šolo ali študij od doma, ta upad pričakovan glede na odprtje vrtcev, šol in srednjih šol, pa udeleževanje na zasebnih dogodkih, torej zmanjševanje tega ukrepa, lahko predstavlja problem glede širjenja bolezni naprej.
Kaj pa vladni ukrepi? Največji odstotek ljudi podpira vnovično odprtje šol in vrtcev ter sprostitev gibanja med občinami. Pričakovano je najmanj priljubljen ukrep nočna omejitev gibanja, ki ga podpira manj kot četrtina vprašanih. Kakšno pa je razpoloženje glede cepljenja? Dve tretjini anketiranih menita, da cepivo lahko pripomore k zajezitvi epidemije. Mlajši pa so glede cepiva bolj skeptični kot starejši.
Več kot polovica anketiranih oseb navaja, da se bo cepila proti COVID-19, ko bo cepivo zanje na voljo. Podatki zadnjih valov nakazujejo, da se je javno mnenje glede cepljenja na nek način ustalilo na tem dobri polovici oseb. Naj pa povem, da ta sedmi val raziskave je potekal pred dogodki, o katerih smo slišali danes.
Hočevar-Grom je predstavitev sklenila z napovedjo, da se bomo v Sloveniji srečali z dolgoročnimi posledicami epidemije, tudi zaradi vpliva na slabši življenjski slog prebivalcev. Tako torej lahko pričakujemo vse več kroničnih, nenalezljivih bolezni.
Premier Janez Janša se je pri avstrijskem kanclerju Sebastianu Kurcu na Dunaju udeležil pogovorov o razdelitvi cepiv proti COVID-19 med članicami Evropske povezave. Delovnega sestanka se je uživo ali nadaljavo udeležilo še. So se udeležili tudi premijeji Češke, Bolgarije, Latvije in Hrvaške. Ti so na enakopravno dobavo cepiv opozorili že v pismu, ki so ga v soboto poslali predsednikom Evropskega sveta in komisije. Več o današnjih pogovorih pa Petra Stopar.
Pred nekaj minutami se je sklenila novinarska konferenca voditeljev na Dunaju. Med njimi je premier Janez Janša menil, da je današnji poziv pravočasno opozorilo pred tem, da Evropska unija pride v položaj, ko bi recimo junija imeli polovico držav, kjer bi bila precepljenost 30%, v drugi polovici držav pa 60%. To bi po njegovem zagotovo po nepotrebnem vodilo v politično krizo v času, ko se bo morala unija predvsem ukvarjati z omilitvijo posledic epidemije. Zato je po besedah Janše nujen korektivni mehanizem, ki bo razdelitev cepiva vrnil na izhodiščno točko, torej na odločitev, ki je bila skupaj sprejeta lani na Evropskem svetu, da se cepiva delijo pro rata, glede na število prebivalcev posamične države članice. Noben tehnični dogovor ali usmerjevalni odbor po mnenju Janše ne more spremeniti te odločitve, ki je bila sprejeta z namenom dobrega za vse.
Zagotovo bi se bilo težko izpogajati zdaj, da neka država, ki je že naredila načrt za cepljenje na podlagi napovedanih količin, ne, ta načrt spremeni in te količine odstopi neke drugi državi. Ne, zagotovo je pa bistveno lažje in brez velikih zapletov ta problem mogoče rešiti z dodatnimi količinami. In teh 14 milijonov dodatnih doz cepiva, ki jih je že zagotovila Evropska komisija, je velik korak v pravo smer. Mislim pa, da z skupnimi napori Evropska unija lahko do konca junija zagotovi še dodatne nabave, najmanj 50-60 milijonov.
Slovenija je trenutno, kar zadeva precepljenost, nad evropskim povprečjem, a to se lahko spremeni, če mehanizem ne bo deloval, saj virus ne pozna meja, je dodal Janša. Problem neenakopravne razdelitve cepiv je po njegovih besedah postal zelo viden, predvsem zaradi zamud pri dobavi cepiva AstraZeneca, ki ga je veliko držav naročilo v velikih količinah, saj bilo na nek način spoznano kot najbolj obetavno in v to je Evropska unija vložila veliko sredstev. Dobava in delitev tega cepiva pa ne potekata v skladu z napovedmi in z tega vidika je Janša opozoril na vprašanje o tem, kako dobre so pogodbe o dobavi cepiv. Njegov osebni apel tako je, da se pogodbe Evropske komisije s proizvajalci cepiv javno razkrijejo. Med drugim je Janša pozdravil vse napore, tako predsednice Evropske komisije kot predsednika Evropskega sveta, da se zadeva popravi in meni, da so na dobri poti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenije Tina Žumer se zaveda, da bo epidemija krojila tudi bančni sektor.
Državni zbor bo 22. marca odločal o predlogu sprememb zakona o vrtcih.
Šport, ki je objavil seznam nogometnih igralcev za prve kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2022.
Poteh vam želi DARS, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ta je dolg približno 3 km. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet uvira na izvozu Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani, vozniki ne bodo tu seveda posebej previdni. Poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah predvsem mirno promet povsod poteka tekoče. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruško, Obrežje in pa Staro, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Obrežju tudi več kot 2 uri, na Gruško, na Staro do okoli 30 minut, na Gruško pa po zadnjih podatkih policije kar 9 ur. Delajo prodor Golovec, ta iz smeri Dolenske proti Štajerski zaprt zaradi obnove. Promet poteka po drugi predorski cevi dvosmerno, vožnja za tovorna vozila na 3 tone in pol in avtobuse pa je skozi predor v obe smeri prepovedana. Delali bodo tudi v predoru Karavanke do 19. marca. Vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj bo promet potekal skozi predor izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom okoli 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob 15:15 oddajo nadaljujemo na vzhodu Ukrajine, kjer so še vedno zaostrene razmere, spor pa je tudi zadnji mesec terjal žrtve med vojaki. Evropska povezava za zdaj ustraja pri ukrepih zoper Rusijo. Pred predsedovanjem Slovenije povezavi pa je Ukrajino obiskal naš zunani minister Anže Logar, ki se je srečal z državnim vrhom. Več Andrej Šinko.
V ospredju pogovorov je bilo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, pa tudi sodelovanje med državama. To je uspešno na več področjih, od pomoči naše države pri decentralizaciji Ukrajine, pa vse do letovanja ukrajinskih otrok v Sloveniji. Zunanja ministra sta govorila tudi o možnem poglabljanju gospodarskega sodelovanja. V ospredju srečanja je bilo tudi soočenje s COVID-19, v Ukrajini dnevno beležijo po približno 10.000 primerov na novo potrjenih okužb, država pa pri soočanju s pandemijo računa tudi na pomoč Evropske unije. Minister Anže Logar je ob obisku dejal, da je svet skupaj v tej pandemiji. V tem pogledu je pomembno, da pride do poštene delitve omejene količine cepiv vse povsod po svetu in to je bistvo COVAX inicijative in tudi Ukrajina bo deležna deleža. Tako smo na nek način partneri v tem zelo težkem času do takrat, ko bo dovolj cepiva za vse nas. Ukrajina je še vedno prizadeta tudi zaradi vojaškega konflikta na vzhodu države. Evropska unija za zdaj vztraja pri sankcijah zoper Rusijo, do mikale teh pa bi lahko prišlo le z uresničitvijo mirovnega načrta za Ukrajino iz leta 2015. Rusko delovanje za zdaj ne gre v to smer. Minister Logar je v zvezi z vlogo Slovenije med predsedovanjem Svetu Evropske unije tudi v odnosu do Rusije povedal. Slovenija bo aktiven, iskren posrednik v prizadevanjih za zmanjšanje napetosti med partnerji v Evropski uniji in regiji. V konfliktu na vzhodu Ukrajine je doslej umrlo več kot 13.000 ljudi, Evropska unija je prve sankcije zoper Rusijo sprejela junija 2014, vse od takrat pa rešitve za konflikt ni na vidiku.
Minister dr. Anže Logar bo tudi gost jutrišnjega pogovora ob 17. Blagoslov istospolnih zvez ni dovoljen. Tako je Kongregacija za nauk vire odgovorila na vprašanje, ki ga je prejela v obravnavo. Ob tem poudarja, da ne gre za krivično diskriminacijo, ne za obsojanje istospolnih oseb, ki jih je treba sprejemati s spoštovanjem, sočutjem in tenkočutnostjo. Dokument je odobril tudi papež Frančišek. Več Marta Jerebič.
Kongregacija za nauk vere ne navaja, kdo je postavil vprašanje, je pa pritisk za blagoslov istospolnih zvez v zadnjem obdobju prihajal z več strani. Razpravo so na primer sprožili nemški škofje, ki so tudi v odzivih na vatikansko izjavo na dveh bregovih. Kongregacija navaja dva razloga za negativen odgovor. Prvi zajema Božji načrt o zakonski zvezi in pomen cerkvenih blagoslovov, ki so usmerjeni v prejemanje milosti. Zveze, tudi trajne, ki vključujejo spolno prakso izven zakonske zveze, niso v skladu z Božjimi načrti. Gre za razmišljanje, ki ne zadeva le istospolnih parov, ampak vse zveze, ki vključujejo spolno prakso izven zakonske zveze. Drugi razlog za negativen odgovor pa je nevarnost, da bi napačno enačili blagoslov istospolnih zvez z zakramentom zakona. Kongregacija ob tem pojasnjuje, da duhovnik lahko blagoslovi posamezne osebe z istospolno usmerjenostjo, ki pa slednje v praksi ne udejanjajo. Za komentar vatikanske izjave smo prosili moralnega teologa Gabriela Kavčiča.
Novi dokument kongregacije prihaja v zanimivem času, torej na eni strani se v Nemčiji počasi zaključuje sinoda, ki hoče med drugim spremeniti prav nekatere moralne principe, ki veljajo v primerih istospolnih zvez. Na drugi strani pa gre tudi za eno tako ponovno potrditev ideala zakonske in družinske krščanske ljubezni. In prav ta namen bo imelo leto družine Amoris Laetitia, ki se začenja v petek.
Nekateri analitiki vatikansko izjavo vidijo tudi kot dodatno pojasnilo papeževih besed, ki so bile v dokumentarcu o Frančišku vzete iz konteksta in na podlagi katerih se je ustvaril vtis, da papež odobrava istospolne zveze.
Po Po pričakovanjih ministrica za izobraževanje Simona Kustec ostaja na položaju. Predlagateljem je zmanjkalo 8 glasov, kar je bilo pričakovano, a so včerajšnjo razpravo dodobra izkoristili za napad na ministrico in vlado v celoti. Več Tanja Dominko.
Ob enih ponoči je v veliki dvorani državnega zbora sedelo še vedno 80 ljudi, ki so nestrpno pričakovali glasovanje in da se bo ta agonija, ki je trajala ves dan, končala. Ministrico je podprlo 41 poslank in poslancev, proti njej oziroma za interpelacijo je glasovalo 38 poslank in poslancev. Čeprav se zdi, da gre za tesen rezultat, pa je treba poudariti, da interpelacija potrebuje podporo absolutne večine, 46 poslanskih glasov. Kdo je kako glasoval, je zanimivo pogledati. Poslanska skupina Desus, Robert Polnar je ministrico podprl, Juri Lep, ki napoveduje izstop iz poslanske skupine, čeprav v stranki ostaja, pa se je vzdržal. Ostalih 3 poslancev ni bilo več v dvorani. Prav tako so manjkali poslanci Slovenske nacionalne stranke. Očitno so ocenili, da to ni njihov boj. Kaj je o podpori povedala Simona Kustec?
Ta trenutek je to seštevek tistih na papirju koalicijskih in pa opozicijskih strank. Verjamem, da se bo tudi v prihodnje še pokazalo, kakšen status v tej zgodbi bo se odločil opravljati Desus oziroma poslanska skupina. Za Slovensko nacionalno stranko vemo, da podpira vse dobre odločitve in pa predloge vlade. V tem konkretnem primeru se je to je bila tudi napoved, vzdržala, tako da mislim, da je to sedaj v tem najbolj neposrednem političnem smislu realen rezultat političnih sil.
Poslanka SDS Mojca Škrinjar pa je tik pred glasovanjem dejala, da je interpelacija prinesla
16 ur mučenja ženske, ki vodi drugi najtežji resor v teh časih v tej državi, izmišljene, potvorene podatke, laži, manipulacije, celo šovinistične pripombe strank predlagateljev z levice. Sploh ne dojamejo koncepta demokracije, da se menjavajo stranke na oblasti, ampak to, da niso oni nenehno na oblasti, jemljajo kot anomalijo.
In katere so zaveze, ki smo jih slišali strani ministrice tik pred glasovanjem?
Obljubljam samo eno stvar, da se bom še naprej borila za avtonomijo vseh, ki tvorijo šolsko polje, polje znanosti in pa polje športa. In da bom dala vse od sebe za to, da bomo iskali dobre, najboljše možne rešitve za prihodnost ključno pomembnega področja za našo družbo in tudi državo.
Napovedala je tudi, da bo še v tem mesecu vzpostavila 2 strokovni posvetovalni skupini, eno za področje učinkov na polju vzgoje in izobraževanja, drugo za področje športa. Sicer pa povejmo, da bo vlada že po jutrišnjem pred novim testom. V državnem zboru jo namreč čaka interpelacija o delu ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Kdaj bodo presojali delo ministra za kulturo Vaska Simonitija, pa še ni znano.
Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenije Tina Žumer se je danes predstavila javnosti. Predstavitev sledi dan potem, ko je predsednik Republike Borut Pahor v državni zbor poslal predlog za njeno imenovanje v svet Banke Slovenije. Tina Žumer je v preteklosti že delovala kot svetovalka na Banki Slovenije, trenutno pa je kot ekonomistka analitičarka zaposlena pri Evropski centralni banki.
Tako da moj cilj kot viceguvernerka, seveda, če bom imenovana, bo, da bo Banka Slovenije s sooblikovanjem denarne politike v evrosistemu in z ostalim ukrepanjem še naprej podpirala slovenska gospodinstva ter slovenska podjetja, seveda, dokler bo to potrebno in v skladu z doseganjem svojega cilja. Kot drugo bi povedala, da bo hkrati zelo pomembno, da Banka Slovenije deluje prožno, in da bo pravočasno ukrepala, da bo svoje ukrepe in učinke ukrepov nenehno spremljala, jih prilagajala in ko bo za to čas tudi umikala v skladu z izhodno strategijo, ki bo v obdobju, ko bo pandemija izvenela, ravno tako pomembna, kot je zdaj učinkovito ukrepanje.
Če bodo Tino Žumer v državnem zboru potrdili, bo nasledila Marka Bošnjaka, ki je konec maja lani uradno iz osebnih razlogov odstopil z položaja. Ta korak je sledil ugotovitvi protikorupcijske komisije, da je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto z neplačevanjem davkov pri oddajanju stanovanja. V Sloveniji je skoraj 2000 vrtcev, od tega 105 zasebnih, med njimi 20 katoliških. Število otrok v zasebnih vrtcih ne presega 5%, kar nas v evropskem povprečju, kjer zasebni vrtci zauzemajo 1/4, postavlja na rep lestvice. Kljub temu opozicijo to moti in je v državni zbor vložila predlog sprememb zakona o vrtcih. Predlog med drugim ukinja obvezno 85% financiranje zasebnih vrtcev, ki je bilo določeno pri ustanovitvi vrtca. Kaj bi potrditev predloga pomenila za zasebne vrtce? Meta Potočnik.
Prejšnji teden so predlog zakona potrdili na odboru za izobraževanje. Predstavniki zasebnih vrtcev so prepričani, da je zakon nedopusten, strani človekovih pravic škodljiv in ustavno pravno sporen. Predsednica Društva katoliških vrtcev Katarina Mohar.
Predlog zakona daje občinam popolno avtonomijo ukinjanja 85-procentnega financiranja za posameznega otroka zasebnemu vrtcu, če so v javnih vrtcih prosta mesta. Se pravi, da se ukinja sofinanciranje staršem za otroke in posledično to pomeni ukinitev zasebnih vrtcev.
In dodala, da občine za vzgojo in varstvo otroka plačajo veliko manj kot v javnem vrtcu, ker...
Saj zasebni vrtci stroške investicij in vzdrževanja krijejo v 100-odstotnem deležu sami, medtem ko v javnih vrtcih 100-odstotno krije občina.
Član upravnega odbora Združenja zasebnih vrtcev Janez Snoj opozarja na ideološko noto predloga.
Vedno se vrtimo okoli tega 34. člena, ki je najbolj populističen, ideološka tema. Tisto, kar je najbolj moteče, je pa to, da se zasebni vrtec ne sme odpreti, dokler nima 2 oddelkov otrok.
In dodaja.
Druga stvar, ki je notar navedena, je, da se bo o tem odločala za to odgovorna oseba na občini. To so stvari, ki so zelo slabo dorečene. Kajti predstavljamo si sedaj piše, da če bo občina imela dovolj prostih mest, lahko zapre zasebni vrtec.
Kar lahko vodi v anomalije, saj ni jasnih kriterijev za to vrstno odločanje, naprimer tam, kjer je v občini več zasebnih vrtcev. Glasovanje o predlogu sprememb zakona o vrtcih, ki ga je v državni zbor vložila opozicija po skrajšanem postopku, bo 22. marca.
Pravkar poteka 7. etapa vožnja na času San Benedetto del Tronto, s čemer se končuje letošnja izvedba kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V najboljšem položaju za končno zmago je mladi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku več kot minuto prednosti pred Belgijcem Woutom van Aertom, na progo pa se bo podal zadnji nekaj minut pred 16. uro. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je danes objavil seznam igralcev, na katere bo računal v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Te se bodo za Slovenijo začele prihodnjo sredo. Na teh tekmah ne bo poškodovanega Benjamina Verbiča, vrača pa se izkušeni Bojan Jokić. Vprašljiv je tudi nastop Jake Biola, ki je v karanteni v Hanovru. Eden od 3 vratarjev bo Olimpiji in Žiga Frelih.
V veliki želji in strahovitem motivu pričakujemo začetek teh kvalifikacij, ki je ta pravi. Tako je višji prvak sveta, potem drugi favorit te skupine Rusija v Sočiju in tretja tekma v tem spremenjenem ritmu igranja reprezentančnih tekem še na Cipru.
Je pred začetkom tekem povedal Kek. Nocoj bosta znana naslednja udeleženca četrtfinala nogometne lige prvakov. Ob 21. uri bosta na sporedu povratni tekmi med Realom iz Madrida in Atalanto Josipa Iličiča ter Manchester Cityjem in Borussijo iz Mönchengladbacha. Real Madrid je prvo tekmo v gosteh pri Atalanti dobil z 1-0, medtem ko so Angleži Borussijo prav tako v gosteh ugnali z 2-0. Luka Dončić je s košarkarji Dallasa v severnoameriški ligi NBA po noči doma izgubil z Los Angeles Clippers 99-109. Teksačanom ni pomagal niti razigrani Ljubljančan, ki je s 25 točkami, 10 skoki in 16 podajami vknjižil nov trojni dvojček. Skupaj s Kristapsom Porzingisom, ta je tekmo končal z 22 koši, pa sta dosegla več kot polovico točk svoje ekipe. Gorana Dragiča pa z Miamijem nocoj čaka obračun s Clevelandom. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od -6 do -0, dnevne pa od 6 do 10, na Primorskem pa do 13 stopinj. V četrtek bo v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno, v petek bo pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe, temperature pa imamo take. Babno Polje 5, Maribor 9, Murska Sobota, Bovec in Vrhnika 10, enako tudi v Kranju, Celje in Novo mesto stopinja več, Ljubljana in Črnomelj 12, v Kopru pa 14 stopinj Celzija. Na južni ljubljanski obvoznici je krajši zastoj na razcepu Malence iz Rudnika proti predoru Golovec ter na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zastoj. Kolona je dolga približno 2 km. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na izvozu Postojna iz Kopra proti Ljubljani. Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. Tako smo končali oddajo, ki jo je pripravil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.